με τη χάρη του Κυρίου μας και πάλι επαναρχίζουμε τη σειρά των εσπερινών κηρυγμάτων. Ας δοξάσουμε τον Χριστό μας που πάνω από 30 χρόνια υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάμεσα στο ιερατείο και στους πιστούς εδώ στο Κρανίδι, υπάρχει αυτή η ευλογία να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού με αυτόν τον απλόν και πενιχρόν τρόπο που μπορεί ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου να σας προσφέρει. Και κάθε φορά που ξεκινάμε τα εσπερινά κηρύγματα, θέλω να ξαναμελετάμε αυτήν την υπέροχη παραβολή την οποία ακούσαμε σήμερα στο Άγιο και Ιερόν Ευαγγέλιο. Η παραβολή του Σπορέως που σηματοδοτεί για την Εκκλησία της Ελλάδος την έναρξη της κηρυκτικής και πνευματικής διακονίας είναι πολύ σήμαντος. Έχει πάρα πολλά πνευματικά διδάγματα. Είναι ένα χρυσορυχείο αληθινά. Πόσο κανείς κι αν σκάβει, συνεχώς ανακαλύπτει καινούργια ψήγματα χρυσού. Κάθε φορά που τη διαβάζω, και συνήθως δεν τη διαβάζω μόνο στο κείμενο όπως το ακούμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, αλλά διαβάζω και τα πατερικά κείμενα τα οποία ερμηνεύουν αυτή την παραβολή, όσες φορές και αν τη διαβάζω, πάντοτε κάτι καινούριο έχω και να βρω και να κατανοήσω και να απολαύσω. Και πιστεύω κάτι ανάλογο συμβαίνει και με εσάς. Αυτή την παραβολή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, την είπε ο Χριστός μας αφού μπήκε πρώτα στο πλοιάριο και είχε απέναντί του όλους τους ανθρώπους. Θα λέγει κανείς σαν να ήταν οι άνθρωποι σε ένα θέατρο απέναντί του καθισμένοι στον Αιγιαλό και εκείνος από την βάρκα μέσα τους εκήρυτε. Ας δούμε την παραβολή για μια ακόμη φορά. Λέγει η παραβολή: εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού. Ο σποριάς είναι ο Χριστός μας. Αυτή η έξοδος βγήκε για να σπείρει. Λέγει ο Χριστός όμως δεν βγήκε για να τιμωρήσει, βγήκε για να διδάξει. Έχουμε πει άλλοτε ότι η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη είναι παρουσία λυτρωτική. Γι' αυτό λέγει ουκ ήλθον να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Η δευτέρα παρουσία θα είναι παρουσία κρίσεως και ανταποδόσεως δικαίας. Δεν βγήκε λοιπόν για να τιμωρήσει, δεν βγήκε για να κάψει τα αγκάθια, τους κακούς. Δεν βγήκε για να πετάξει τις πέτρες τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λόγω των παθών τους πορώσει και πετρώσει πνευματικά την καρδιά τους, αλλά βγήκε για να σπείρει. Αυτή η έξοδος είναι η σάρκωση του λόγου. Σε αυτή την πολύ απλή εικόνα παρουσιάζεται και αποκαλύπτεται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ο Θεός είναι παντού. Για να πούμε λοιπόν ότι βγήκε σημαίνει αυτό που έκανε, να αφήσει τους ουρανούς, να αφήσει την δόξα την ουράνια και να έρθει να πάρει την δικιά μας ασθένεια, το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη φύση, να ενωθεί με εμάς τους ανθρώπους και ως θεάνθρωπος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας που είχε ανάγκη ο κόσμος να ακούσει για να σωθεί. Ο σκοπός του είναι να σπείρει, τι να σπείρει, των σπόρων αυτού. Αυτό ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση φέτος διαβάζοντας τον Ιερό Χρυσόστομο και τους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Δεν βγήκε για να σπείρει κάποιον σπόρο ή τον σπόρο που του έδωσε κάποιος άλλος, αλλά βγήκε για να σπείρει τον δικό του σπόρο. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αποδεικνύεται σε αυτήν και μόνο τη λεξούλα στο αυτού, των σπόρων αυτού, αποδεικνύεται ότι μιλάει ως Θεός την ώρα εκείνη. Αφήνει να φανεί ολοκάθαρα η θεότητά του. Γιατί όλοι οι προφήτες, όπως έλεγα το πρωί, το πρωινό κήρυγμα, όταν εκείνη ήταν, κανείς δεν τόλμησε να πει έχω αυτή την άποψη, έχω αυτή την σκέψη, θα ήθελα να σας πω κάποια δικιά μου διδασκαλία. Όλοι οι προφήτες, όλοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι μεγάλοι διδάσκαλοι, μιλώντας προς τον λαόν, είχαν πάντοτε συνείδηση ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού, ότι μεταφέρουν τα λόγια του Θεού στους ανθρώπους, και γι' αυτό έλεγαν πάντοτε τα δε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Θεός. Ο Κύριος εδώ, για να δείξει από την πρώτη αυτήν παραβολή που προσφέρει στους ανθρώπους ότι μιλάει σαν Θεός, λέγει για τον σποριά ότι έσπηρε το δικό του σπόρο. Δηλαδή λέει για τον εαυτόν του ότι εδίδαξε, γιατί ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, εδίδαξε τη δικιά του διδαχή, τα δικά του λόγια έδωσε στους ανθρώπους, το δικό του θέλημα απεκάλυψε. Άρα σαν Θεός μίλησε. Έτσι καταλαβαίνουμε και εκείνον τον συγκλονιστικό λόγο, όταν ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία παραδίδει τον Ευαγγελικό νόμον. Λέγει «Ερέθη της αρχαίης», δηλαδή διδάχτηκαν οι αρχαίοι από τον νόμον του Μωυσέως. «Εγώ δε λέγω ημίν». Κανένας από τους προφήτες δεν τόλμησε να πει «Εγώ σας λέγω, αυτά σας λέγει ο Θεός, σας μεταφέρω τα λόγια του Θεού». Ο Χριστός λέγει «Εγώ σας λέγω». Είναι η απόδειξη της θεότητος του Χριστού μας. Δεν θα μπορούσε ένας που αρνείται την θεότητα του Κυρίου μας, όπως είναι οι αντίχριστοι χιλιαστές, ποτέ δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει το πως αν ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος και όχι θεάνθρωπος, πως λέγει «Εξήλθε, τους πήρε τον σπόρον αυτού», το δικό του σπόρο, πως τολμούσε και έλεγε ο Χριστός «Εγώ δε λέγω ημίν». Εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στον θεάνθρωπο Κύριόν μας, αισθανόμεθα αγαλίαση πνευματική όταν σε αυτές τις απλές φράσεις, που είναι μια εικόνα της καθημερινότητος μέσα στις αγροτικές περιοχές, ο Κύριός μας αφήνει να διαφανεί ολοκάθαρα η θεότητά του, με το να λέγει ότι σπέρνει το δικό του σπόρο. «Και εν το σπήριν αυτόν ομεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Κέτρον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη, δια το μία έχει νικμάδα. Κέτρον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφίησε εάκανθε απέπινιξαν αυτό. Κέτρον έπεσεν εις την υγιήν την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα». Ενώ παίρνει ο Κύριος μας αυτήν την γεωργική εικόνα, ουσιαστικά μας δίδει με αυτήν την γεωργική εικόνα της σποράς, μας δίδει να κατανοήσουμε το μυστήριο της αγάπης του, της απείρου φιλανθρωπίας του. Γιατί αυτό που λέγει εδώ δεν το κάνει ποτέ ο Γεωργός. Ο Γεωργός δεν θα σπείρει ποτέ, ούτε στο δρόμο, ούτε στο πετρώδες έδαφος, ούτε μέσα στα αγκάθια. Και εδώ βέβαια δεν λέγει ότι έσπηρε εκεί, λέγει ότι έπεσε εκεί. Όμως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι με αυτόν τον τρόπον ο Κύριος μας τονίζει ότι είναι φιλάνθρωπος, και η φιλανθρωπία του εκδηλώνεται προς κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα του δώσει ο Θεός την αφορμή, την ευκαιρία, την δυνατότητα για σωτηρία, που δεν θα του κάνει πρόσκληση ουράνια για να λυτρωθεί και να πάει στον παράδεισο. Την ημέρα της κρίσεως δεν θα βρεθεί κανένας που θα μπορέσει να πει στον Κύριον γιατί με δικάζεις, γιατί με καταδικάζεις, γιατί με στέλνεις στην κόλαση. Εγώ πότε άκουσα το κήρυγμά σου? Εδώ παρουσιάζει όλο το ανθρώπινο γένος, τους ανθρώπους όλων των εποχών και όλων των αιώνων, τους παρουσιάζει σε τέσσερα μέρη, τέσσερα είδη χωραφιού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τα λόγια του Θεού, τα ίδια λόγια, τα σωτήρια λόγια που καρποφόρησαν 30 και 60 και 100, όπως λένε οι άλλοι Ευαγγελιστές. Και επομένως τα ίδια λόγια τα οποία έκαναν τους ανθρώπους πολίτες του Παραδείσου, τους έκαναν ικανούς να φτάσουν στο μαρτύριο και έκαναν τους άλλους ικανούς δια της ασκήσεως να φτάσουν στην θέωση, τα ίδια λόγια δεν καρποφόρησαν στα 3/4 των ανθρώπων. Μόνο το 1/4 δέχτηκε τον Λόγο του Θεού. Άρα στο ότι έπεσε σε όλη την γη σημαίνει ότι διδάσκεται και προσφέρεται η σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Θα δούμε την ερμηνεία όπως την δίδει ο ίδιος ο Χριστός μας στη συνέχεια του Λόγου Του. Και κλείνοντας ο Κύριος την παραβολή είπε: «Ο έχω νότα ακούειν, ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας προσέξει αυτά που λέγω. Δεν μιλάει σε κοφούς, ούτε μιλάει σε αυτούς που έχουν αυτιά σωματικά, απλώς. Όταν λέγει «ο έχω νότα ακούει», δεν σημαίνει ότι παραθεωρεί τους κοφαλάλους, άρα σε αυτούς δεν θα μιλήσει αφού δεν έχουν αυτιά. Δεν εννοεί τα σωματικά αυτιά, εννοεί τα πνευματικά αυτιά. Όποιος έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια, να ακούσει την αλήθεια, να δεχθεί την αλήθεια, ας προσέξει αυτά που λέγω και θα κατανοήσει και θα μπορέσει και εσωτερικά να εφρανθεί και δια της χάριτός μου να τα βιώσει, να τα ζήσει αυτά τα οποία εγώ του λέγω. Άρα υπάρχουν αυτιά ανοιχτά και αυτιά κλειστά. Άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν και γι' αυτό κατανοούν και γνωρίζουν και μαθαίνουν και φτάνουν στα μέτρα των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, και υπάρχουν αυτιά τα οποία θεληματικά τα κλείνει ο άνθρωπος και επομένως δεν μπορεί να δεχτεί τα λόγια, άρα δεν μπορεί να ζήσει αυτή τη ζωή του Χριστού μας, γιατί δεν θέλει να την ζήσει. Οι μαθητές με πολλή διάκριση, όχι μπροστά στους ανθρώπους, αλλά όταν πια μείνανε μόνοι τους, επιρώτων αυτών οι μαθητές αυτού λέγοντες: «Τι σύ η παραβολή αυτή, Κύριε, τι θέλεις να πεις με αυτή την παραβολή?» Απαντάει ο Χριστός μας: «Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπήσεν παραβολές να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνειώσιν». Σε εσάς, λέγει ο Χριστός μας, δόθηκε αυτή η ευλογία, αυτό το δώρο, αυτή η χάρις, αυτή η δωρεά, να μπορείτε όχι μόνο να ακούτε τις παραβολές αλλά και την ερμηνεία των παραβολών, που μέσα από αυτές τις παραβολές αναδύεται και προσφέρεται και αποκαλύπτεται η Βασιλεία των ουρανών. Και επομένως μπορείτε εσείς οι απλοί και αγράμματοι και αμαθείς να γνωρίζετε εκείνα που δεν γνώριζαν όλοι οι σοφοί του κόσμου. Αυτό το μεγαλύτερο θαύμα της πίστεώς μας, αδελφοί μου. Ό,τι δεν ήξεραν όλοι οι σοφοί του κόσμου, το έμαθαν, το κατενόησαν, το εγνώρισαν οι αγράμματοι ψαράδες, για να φαίνεται πως η δύναμη είναι του Θεού και όχι των ανθρώπων, και για να αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος για να μπορέσει να κατανοήσει το μυστήριο της υπάρξεώς του, το μυστήριο της κτήσεως και το μυστήριο του Θεού, έχει ανάγκη από τον Θεό. Δεν μπορεί κανείς με το μυαλό το φθαρμένο μετά την πτώση να πλησιάσει και να κατανοήσει και να ζήσει τα μυστήρια του Θεού, Αυτό μόνο με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται, και γι' αυτό λέγει ο Κυριός μας, σε εσάς δόθηκε αυτό το προνόμιο, γιατί εσείς είστε άξιοι, εσείς θέλετε, εσείς επιθυμείτε, εσείς έχετε διάθεση να δεχτείτε τα λόγια, τα σωτήρια. Μην φανταστείτε ποτέ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κάνει διακρίσεις ο Θεός και λέγει, ναι, σε σένα θα αποκαλύψω, στον άλλο θα το κρύψω. Ο ένας θα μάθει και ο άλλος δεν θα μάθει. Όταν λέγει σε εσάς δόθηκε, ενώ στους άλλους μιλάω για με παραβολές, σε εσάς δίδω αυτή την χάρη να γνωρίζετε τα μυστήρια, διότι εσείς θέλετε. Γιατί είσαστε επομένως άξιοι, είσαστε δεκτικοί. Εγώ είμαι η πηγή. Στην πηγή κανείς παίρνει αν θέλει. Τρέχει η πηγή. Αν θέλεις παίρνεις, αν δεν θέλεις δεν παίρνεις. Κάθεσαι λίγο πιο πέρα από την πηγή και πεθαίνεις από τη δίψα. Έτσι συμβαίνει σήμερα με τους ανθρώπους. Υπάρχει η πηγή της χάριτος, της λυτρώσεως, της σωτηρίας, της ευτυχίας, είναι ο Χριστός. Αυτοί κάθονται μακριά από τον Χριστό, αρνούνται να πλησιάσουν τον Χριστό και ζουν με στη δυστυχία τους οι άνθρωποι. Υπάρχει και απάντηση σε αυτό το σημείο, και η απάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε αυτούς όλους οι οποίοι λένε, ποιος μπορεί να φτάσει στο Θεό, ποιος μπορεί να καταλάβει τον Θεό, ποιος μπορεί να πιάσει αυτά τα μυστήρια μέσα στο μυαλό του και να τα κατανοήσει. Όσοι μιλάνε έτσι είναι εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν παρέδωκαν τον εαυτόν τους στο Θεό, ποτέ δεν τον άφησαν στα χέρια του Κυρίου, ποτέ δεν θέλησαν να ζήσουν μια προσωπική πεντηκοστή και με την πεντηκοστή τους την προσωπική, έχοντας το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους, να καταλαβαίνουν τα μυστήρια του Θεού. Τώρα, γιατί ο Χριστός μιλάει με παραβολές? Ένας λόγος είναι γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις παρόντες είναι και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Όταν είναι μόνο ο απλός λαός, συνήθως δεν μιλάει με παραβολές ο Χριστός. Όταν είναι και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, για να μην καταλαβαίνουν τα μυστήρια και τα καταφρονούν ή τα ηρωνεύονται κατά τον λόγο του, μη δότε τα Άγια της Κυσή και μη βάλετε τους μαργαρίτας έμπροσα των χείρων, δεν τους αφήνει να ακούσουν τα μυστήρια. Τους τα λέει συνεσκιασμένα. Θα πείτε τότε, πώς αυτοί θα τα καταλάβουν? Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν ήθελα να τα καταλάβουν θα κάνανε και αυτοί ό,τι κάνανε οι Απόστολοι. Θα λέγανε, δάσκαλε, τι μας είπες, δεν καταλάβαμε, εξήγησέ μας το. Επομένως, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι δεν τους μιλάει καθαρά, διότι δεν είναι άξιοι. Έπειτα λέγει με παραβολές, πολλές φορές διδάσκει ο Χριστός μας, γιατί γίνεται πιο ζωντανός ο λόγος. Προκαλεί το ενδιαφέρον. Περιέργεια η ανθρώπινη θα κάνει τον άλλον να πει, μα τι εννοούσε με αυτό? Και θα ρωτήσει και θα μάθει. Και ένας άλλος λόγος, λένε πάλι οι πατέρες Εκκλησίας, είναι επειδή αυτοί δεν θέλουν να μάθουν την αλήθεια, ο Θεός τους μιλάει με παραβολές ώστε να καταλάβουν λιγότερα και έτσι να έχουν λιγότερη τιμωρία, γιατί ο Θεός αγαπάει το πλάσμα του, το κάθε πλάσμα του, και όταν βλέπει πως δεν θέλει να σωθεί και εκείνο μόνο του αποφασίζει να πάει στην κόλαση, κάνει ό,τι μπορεί ο Κύριος μας ώστε να είναι η κόλασή του λιγότερη. Αυτό είναι έκφραση της υπερτάτης αγάπης και φιλανθρωπίας του Κυρίου μας. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Πάρτε το σπόρο, σκεφτείτε αυτό που λέει ο Παύλος, πως αν ο σπόρος δεν πέσει στη γη θα μείνει μόνος του, αν πέσει θα σαπίσει, αλλά δεν θα χαθεί, θα καρποφορήσει και θα φέρει εκατονταπλασίωνα καρπών. Θέλω να πει ο Κύριος μας, αυτή είναι η δύναμη του θεϊκού λόγου, πέφτει στην καρδιά και θάπτεται μέσα στην καρδιά, αλλά δεν χάνεται, διότι με την κατάνοιξη, με τα δάκρυα, με την προσευχή, με τα μέσα της χάριτος, ο λόγος αυτός ζωοποιείται, ανιστά πνευματικά τον άνθρωπο και καρποφορεί ο άνθρωπος την αγιότητα, την τελείωση και φτάνει στην θέωση. Οι δε παρά την οδόνη σύνοι ακούσαντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων αυτού, των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντες σωθώσιν. Και είναι οι άνθρωποι που μοιάζουν με την οδό, είναι οι αδιάφοροι, είναι οι καταφρονητές, είναι οι περιφρονητές, είναι εκείνοι που δεν θέλουν με τίποτε να ακούσουν τα λόγια του Θεού και να σωθούν. Ο διάβολος με τα διάφορα πάθη έχει πατήσει την καρδιά τους, την έχει κάνει σκληρή σαν το δρόμο, και όπως όταν ρίξει στο δρόμο σπόρο, ο σπόρος δεν μπορεί να φυτρώσει διότι μένει στην επιφάνεια, έρχονται τα πουλιά και τον παίρνουν. Έτσι είναι οι άνθρωποι αυτοί, ακούν περιστασιακά λόγια θεϊκά, δεν δίνουν καμιά σημασία, δεν τα αφήνουν καθόλου να αγγίξουν την καρδιά τους. Έρχεται ο διάβολος, τους βάζει διάφορες σκέψεις, ποικίλους λογισμούς, τους παίρνει τα λόγια και αυτοί δεν μπορούν φυσικά να αισθανθούν έστω ένα μικρό μέρος αυτής της θείας αληθείας να αγγίζει την καρδιά τους. Ιδέ επί της πέτρας ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ουκ έχουσι ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίσταντε. Το πετρώδες έδαφος είναι αυτό που έχει λίγο χώμα και μετά από κάτω έχει πέτρα. Είναι η επιπόλαιη, είναι η ενθουσιώδης αλλά συγχρόνως και επιπόλαιη. Ακούν τα λόγια του Θεού, τα δέχονται προς στιγμή, ευχαριστούνται, ενθουσιάζονται, θέλουν να τα εφαρμόσουν, θέλουν να τα ζήσουν, αλλά δεν αφήνουν το λόγο του Θεού να πάει βαθιά στην καρδιά τους. Και όταν συμβεί κάποια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, κάποιος πείρασμος, ένας διώγμος, μία περιπέτεια, αρχίζουν τα γιατί προς τον Θεό, τα βάζουν με τον Θεό, παρατούν τον Θεό και συνεχίζουν την πρώτερη ζωή τους, την αμαρτωλή ζωή τους. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι συν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Είναι οι διψυχοί άνθρωποι. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν πως τους χρειάζεται ο Χριστός, αλλά όχι μόνο. Πως δεν φτάνει ο Θεός στη ζωή. Χρειάζονται στη ζωή τους και των κόσμων και τα κοσμικά. Χρειάζονται τον Χριστό αλλά και των χρυσών. Χρειάζονται τον Χριστό αλλά και τις ειδονές και τις απολαύσεις. Χρειάζονται τον Χριστό αλλά και τις ανέσεις. Και φυσικά σαν αγκάθια αυτά όλα, ενώ φυτρώνει μέσα τους ο Λόγος του Θεού, έρχονται και πνίγουν κάθε αγία επιθυμία, κάθε ωραία προσπάθεια, κάθε ευλογημένον αγώνα, και τελικά επικρατεί αυτή η σκληρότης των ακανθών. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δυστυχώς λίγο πολύ μεθαόλοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι χρειάζεται μόνο ο Χριστός και ο Χριστός θα τα δώσει όλα. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε. Εμείς έχουμε το άγχος, έχουμε τη μέρημνα, κυνηγάμε τα χρήματα, κυνηγάμε τις απολαύσεις και μέσα σε όλα αυτά λέμε ναι, να είμαι και χριστιανός βέβαια. Έτσι εξηγείται γιατί τον βλέπεις και στην Εκκλησία και σε όλες τις κοσμικές εκδηλώσεις και σε όλες τις αμαρτωλές εκδηλώσεις. Και εδώ και εκεί είναι οι άνθρωποι, οι δίψυχοι, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μαζί το φως και το σκοτάδι, όπως άλλοτε σας έχω εξηγήσει. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μην τα βάλεις με τον γάμο ή με τον αγώνα της ζωής, μην τα βάλεις με τον πλούτο, μην τα βάλεις με τις ευλογημένες ειδονές τις οποίες ο Θεός τις έδωσε. Αλλά κατάλαβε, το λέγει, ότι αυτή, λέγει, είναι εκείνη υπό μεριμνών και πλούτου και ειδονών πορευόμενοι συμπνίγονται. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν τους φταίει ο πλούτος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τον πλούτον. Δεν φταίνε οι απολαύσεις οι ευλογημένες που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά οι αμαρτωλές απολαύσεις που θέλουν εκείνοι να κρατήσουν στη ζωή τους. Και τελικά είναι η αγαθή γη, το δε εντικαλή γη, ούτε οι συνήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ποια είναι η αγαθή γη? Ποιοι είναι οι άνθρωποι? Οι δεκτικοί της χάριτος, οι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, αυτοί που μπορούν και να γνωρίσουν τα μυστήρια και να τα ζήσουν τα μυστήρια και να τα απολαμβάνουν τα μυστήρια και στη γη και στον ουρανό. Στη γη όσο μπορούμε, εν εσόπτρο και εν ενίγματι, και εκεί στον παράδεισο πρόσωπο προς πρόσωπο να ζήσουμε τη Βασιλεία, την ουράνια. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι εκείνοι που πρώτον ακούν τα λόγια, δηλαδή θέλουν να ακούν τα λόγια, που πιστεύουν ότι ο λόγος του Θεού είναι γλυκύτερος υπέρ μέλη. Είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν κατά τον ψαλμοδό να μελετούν τα λόγια του Θεού ημέρας και νυχτός. Δεν έχουν άλλο τίποτε παρά συνεχώς να σκέπτονται τα λόγια του Θεού. Αυτά θέλουν να ακούνε, αυτά θέλουν να διδάσκονται, αυτά θέλουν να μελετούν, αυτά θέλουν να σκέπτονται. Αλλά δεν στέκονται μόνο σε αυτό, στο να ακούν. Ου πάντες οι ακροατέ του λόγου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του λόγου. Δεν φτάνει να είναι κανείς ακροατής, πρέπει να γίνει ποιητής. Δεν φτάνει να ακούει και να δέχεται και να του αρέσουν τα λόγια του Θεού, πρέπει να αγωνίζεται να τα ζήσει. Ποιος μπορεί να φτάσει σε αυτό το δεύτερο? Είναι οι κατέχοντες. Καταλαβαίνουν ότι ο λόγος του Θεού είναι θησαυρός και τον φυλάνε κατάβαθα στην καρδιά τους και δεν αφήνουν κανέναν ανθρώπινο λογισμό ή σατανικό λογισμό να τους τον πάρει. Είναι εκείνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ο λόγος του Θεού είναι το φως, είναι η ζωή, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η αιώνια τρυφή και απόλαυσης, και επομένως δεν θέλουμε τίποτε να ανοιχτεί η καρδιά τους προς τα έξω και να φύγει ο λόγος και να μπουν άλλα πράγματα μες στην καρδιά. Τον μπαίνουν τον λόγο στην καρδιά τους και κλείνει η καρδιά τους και δεν θέλουν τίποτε άλλο. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι μάρτυρες, αφού γνώρισαν τον Χριστό, δεν ήθελαν τίποτα άλλο και προτίμησαν να θυσιαστούν για τον Χριστό. Αυτό έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι όσοι, όταν αισθάνθηκαν αυτήν την λυτρωτική παρουσία του Λόγου του Θεού και τον δέχτηκαν μέσα τους, αρνήθηκαν τα πάντα, τον κόσμο και τις απολαύσεις και τις ευλογημένες ακόμα, και έφυγαν στην έρημο. Μόνο έτσι εξηγείται αυτή η απόφαση να αρνηθεί κανείς τα πάντα για τον Χριστό. Και δεν φτάνει μόνο κανείς να κατέχει τον λόγον. Πρέπει να τον κατέχει με στόχο να τον αφήσει να καρποφορήσει. Όταν κανείς έχει τους σπόρους μέσα στην αποθήκη του και δεν τους αφήνει να σπαρούν και να καρποφορήσουν, δεν πρόκειται ποτέ αυτοί να φέρουν αυτήν την πλούσια σοδιά, την πνευματική. Τον πήρα τον λόγο, μ' αρέσει ο λόγος, τον έβαλε στην καρδιά, αλλά θα του δώσω όλες τις δυνατότητες να καρποφορήσει. Άρα ο στόχος είναι να καρποφορήσει μέσα, να μου φέρει συντριβή, να μου φέρει μετάνοια, να μου φέρει κατάνοιξη, να μου φέρει αγάπη προς τον Θεό, να μου φέρει πόθο για τον παράδεισο, πόθο για αγωνίσματα πνευματικά. Προσέξτε μόνο, αυτό για να επιτευχθεί και να καρποφορήσει τελικά χρειάζεται υπομονή. Και καρποφορούσει λέγει εν υπομονή, δηλαδή δεν θα καρποφορήσει ο λόγος του Θεού από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει κανείς να αγωνίζεται μια ολόκληρη ζωή. Αλλά τι είναι η ζωή αυτή μπροστά στην αιωνιότητα? Μας φαίνεται πολύ αυτή η ζωή, ουσιαστικά δεν είναι παρά μια στάλα μπροστά στην αιώνια πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως να αγωνίζεται μια ζωή για να καρποφορήσει, άρα μια ολόκληρη ζωή να υπομένει. Τι να υπομένει? Να υπομένει το θέλημα του Θεού, που σημαίνει να αποδέχεται το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται κάθε φορά στη ζωή. Να υπομένει στο να σηκώνει τον προσωπικό σταυρό της ζωής, άρα τον σταυρό αυτού, και ακολουθεί το μη όποιος θέλει να έρθει μαζί μου στον παράδεισο. Και επομένως αυτή η πορεία είναι ακριβώς όπως και του Γεωργού. Ποτέ ο Γεωργός που έσπηρε το σπόρο του δεν πήγε την άλλη μέρα να θερήσει. Περιμένει, κουράζεται, εργάζεται τη γη, θα ρίξει τα λοιπάσματά του, θα ρίξει κόπους και υδρότες καλλιεργώντας, θα προσφέρει το νερό και θα περιμένει να έρθει ο καιρός της συγκομιδής. Όποιος πιστός δεν περιμένει αυτόν τον καιρό της πνευματικής συγκομιδής και θέλει αμέσως να γίνει αυτό που ζητάει, ας είμαστε βέβαιοι πως ποτέ δεν θα μπορέσει να νιώσει αυτήν την πλούσια πνευματική καρποφορία, τη Βασιλεία του Θεού στην καρδιά του, και να βλέπει μπροστά στα μάτια της ψυχής του ανοιχτών τον παράδεισο να τον περιμένει. Χρειάζεται λοιπόν ένας αγώνας ισόβιος, ένας αγώνας διαρκής, ένας αγώνας υπομονής και απαντοχής για να φτάσει ο Λόγος του Θεού με τη χάρη του Θεού από τη μια, με τις δικές μας προσπάθειες από την άλλη, που τις ευλογεί και τις ενισχύει η χάρη του Θεού, να φέρει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν είναι να γίνει αυτό που θέλουμε, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει για τη σωτηρία μας. Γιατί εδώ είναι, αδελφοί μου, το μυστικό της υπομονής. Όταν ξέρω ότι μία εγχείρηση, όσο επώδυνος κι αν είναι, θα μου διασφαλίσει την υγεία, αποφασίζω την ταλαιπωρία και υπομένω μέχρι που να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Όταν ξέρω λοιπόν ότι οι όποιες επισκέψεις του Θεού, οι όποιες θλίψεις, οι όποιες δοκιμασίες, αυτός ο σταυρός της ζωής τελικά θα φέρει τον καρπόν, που είναι να βρω τον δρόμο προς τον παράδεισο, να βρω ανοιχτή την πύλη του παραδείσου, να είμαι συγκάθεδρος με τους Αγίους κατενόπιον του θρόνου του Αρνίου και να απολαμβάνω σε αυτή την ανεκλάλητη χαρά του Παραδείσου αιώνια την τρυφή της Παναγίας Τριάδος, τότε είναι δυνατόν να αποδεχθώ όλη αυτήν την πνευματική αγωνιστική σταυρώσιμη πορεία, την οποία εχάραξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Πρώτα σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε, πρώτα η Παρασκευή η Μεγάλη και μετά η Κυριακή της Αναστάσεως. Και ο Κύριος θέλει να δεχτούμε τον Λόγο Του με αυτήν την τοποθέτηση. Αδελφοί μου, τι ωραίότερο να αφήσουμε την καρδιά μας να την κάνει ο Χριστός μας αγαθή γη. Αφού την κάνει αγαθή γη, να τον αφήσουμε εκείνος να σπείρει και όχι ο διάβολος. Και αφού εκείνος σπείρει, να αφήσουμε το παράκλητο πνεύμα να ενεργήσει μέσα μας τη σωτηρία της ψυχής μας. Και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να παρακαλούμε τον Κύριο αδιάκοπα να μας κάνει ικανούς και να δεχόμεθα τον Λόγον και να τον κατέχουμε και να καρποφορούμε εν υπομονή. Αμήν.